Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meretov'un COVID-19 bilen keserlendigini aýdýar. Hususy dükanlar ýapylandan soň azyk gutçylygy hasam ýitileşdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sekizinci sentyavrda Başanın Dövlet Sekretari Antony Blinken geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı hakimiyeti ele geçirmek bilen yurttan kaçan onlarca mın Afgan'ın evakuasiya edilmeyene katnaşan yurtları bilen Germaniýada gepleşip geçirer. Jeňs Topor esasan özünün 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň bayrak zalarından hem de Amerikan güýçlerine we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibarat täze hökümetini oglan etdi. Blinken başa ýol başlygyna köpçülükleýin evakuasiýa işlerine eň ýeri üstasyr geçelige bolan Katardan ugrap ilkinji ýeri üstasyr geçelige. Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan Sewit turnukluluğunu hem de avadançılığını öpçün etmek için ve Afganistan'daki umumi yağdayları masraqat etmek için Afganistan'ın qonşuları bilen Xitay, İran, Tajikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşary işler ministerleri bilen video aragatnaşyk arkaly duruşuk geçirjegini aýtdy. Taliban'ın diňe erkeklerden ibarat täze hökümetine Molla Muhammed Hassan Ahund ýolbaşlyk edýär. Bu maganyň gara sanawynaky Ahundyň hökümeti ýolbaşlyk etmegi Birleşen Ştatlarda we beýleki ýurtlarda alada döretdi. Wagtyň hökümetiň beýleki wagdaty Sirajuddin Hakkani Birleşen Ştatlaryň federal derňe bürosu tarapyndan gözlenilýär. Awganystanyň täze dolandyryjylary uruşdan ezir çekeni ýurtda ykdysadyýaty durnuklulaşdyrmak, gumanitar krizisiň öňüni almak, halkara ykrarnama gazanmak ýaly agyr päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gırgızistan häkimetleri Turan Oppozisiýa partiýasynyň tutsaglykdaky lideri Jeňiş Moldakmotowa goşmaça güne bildirýär. Ol bu aýplamalary ret edýär. Prezident Sadyr Japarowyň açyk tanqidçisi Moldakmotowa oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen hökümete garşy ýürüşlerde binalary ele geçirmek aýplamasy boýunça güne bildirildi we may aýyna tutsag edildi. Onuň adwokaty Kantemir Turdaliýew 7-nji sentýabrda alatyk radiosyna berilen interwýusynda öz müşterisine garşy häkimeti zor bilen ele geçirmek finansyry, köpçülükleýin beýdigünçülüklerin goramaçlygyna gatnaşmak, kanun goraýjy işgärleri haýbat atmak ýa-da olara hüjüm etmek, ýara ogurlamak aýplamalary boýunça goşmaça güne bildirilendigini gurrun berdi. Turdaliýew Moldakmotowyň täze aýplamalary boýun alýan kagyda gol çekmänligini we derňewçiler bilen hyzmatdaşlygy ret edenligini aýtdy. Moldakmotow özüne ozal bildirilen aýplamalary hem siýasy matlapda atlandyryp ret etdi. Ol oktýabr saýlawlaryna parlament ornu üçin dalaş etdi we başga-da müňlerçe Gırgız bilen bir hatarda resmi saylaw netijelerinin ayan edilmeginin iyiyan yüze çıkan köçü protestlerine katnaşdy. Yürüyüşler hökümetin ve Şolwatky prezident Sooronbay Jeenbekow'un işten çekilmegine getirdi. Bamaganın yürüyüte hasavatçısı Anais Marin Belarus'aki aylgınç represiya salgılanıp yurttan sanı kuklonu koruyucu toporlara karşı alınıp barlayan basıp yatırmaların ol yerdaki hukuk kemsitmelerin halkara monitoring edilmegine pätgelçilik dörediyanlığını aytdi. Marin 7-nji sentyabrda video aragatnaşyk arkaly eden çıkışını diydim zor Aleksandr Lukashenko'nın nädip insanı kuklonu koruyucu Vesna Toporun nişana alyanlığı varada gurrun verdi. Hasavatçinin Belarus'a 20 ruhsat berilmeyen son Vesna'nın meyletinçileri onun işleri için möhüm olup duruyor. İyulun ortalarına aktivistlerin ve hukukçuların öyleri ve iş yerleri köpçülüklüğün dökülerini ağzından 10 adam çoğsanına Vesna'nın lideri hukukçuluk güçleri tarafından tutsak edildi. Marin Vesna'nın yolbaşlarının tutsak edilmeyeni siyasi matlapla atlandırdı ve tutsaklıkta vaatları olara ervet çemeleşilmeli değildiğini talep etti. Ruminiyanın koalisyon hükümetindeki keçi toporların ehlakzaları 6 minister, premier minister Florensi Tu'nun merkezi hükümetine anamsızlık bildirilmeyene yol açıp 7. sentyabrda işten çekildi. Häzirki koalisyasi Tu'nun liberal partiyasını Ruminiyanı halat et bileleşigini ve etniki venger toporlarını öz için alyar. Koalisya parlamentin umum ağzalarının 56 götürümünü emele getiriyar. Anamsızlık bildirmek için geçirilen sesberişliğin vakti belli değil. 1. sentyabrda Si Tu 12 milyard dolara varavar İri taslamanı tasdiklamadık Adalet Ministerini işten boşadan son koalisyada krizis yüze çıktı. Geçen hepte krizis boyunca geçirilen gepleşikler Situ için golduğu kazanıp bilmedi. Havar verilmeyene göre Prezident Klaus Ioannis Henizem Situ'nu